Φανταστείτε λοιπόν έναν υπολογιστή με τον ανεμιστήρα του να δουλεύει στο μέγιστο, η οθόνη έχει παγώσει, το σύστημα υπερθερμαίνεται και δεν ανταποκρίνεται σε καμία απολύτως εντολή.
Ακριβώς. Και όταν ένα παιδί βιώνει τραύμα, ο εγκέφαλος του κάνει ακριβώς αυτό. Κολλάει μόνιμα σε λειτουργία επιβίωσης.
Ναι, δεν είναι δηλαδή κάποιο, ξέρεις, πρόβλημα λογισμικού ή κακός χαρακτήρας. Στη σημερινή μας ανάλυση βασιζόμαστε στο εγχειρίδιο Tip for Kids για να δούμε πώς οι ενήλικες μπορούν να σταματήσουν να πατάνε μανιωδώς στα πλήκτρα περιμένοντας πειθαρχία, να περάσουν σε πρακτικές ενσυναίσθησης.
Σωστά. Γιατί αυτή η μόνιμη υπερθέρμανση αλλάζει τελείως το πώς πρέπει να ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά. Τα έντονα ξεσπάσματα, η υπερεγρήγορση ή η απόσυρση δεν είναι απλώς ανυπακόη. Είναι καθαρές βιολογικές αντιδράσεις στρες.
Εντάξει, ας το αναλύσουμε λίγο αυτό. Πώς ρίχνουμε τη θερμοκρασία του συστήματος?
Λοιπόν, τα δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει να δώσουμε στο παιδί προβλεψιμότητα. Όταν ένα παιδί ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί μετά στη μέρα του μέσω μιας σταθερής ρουτίνας, ο εγκέφαλός του σταματά να σκανάρει συνεχώς για απειλές.
Απενεργοποιείται η λειτουργία επιβίωσης δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιούμε τον φόβο ή τις φωνές, που κακά τα ψέματα απλώς πυροδοτούν ξανά το συναγερμό, του προσφέρουμε επιλογές για να ανακτήσει τον έλεγχο.
Όπα, μισό λεπτό όμως. Στη θεωρία η ενσυναίσθηση ακούγεται υπέροχη, αλλά ας γίνουμε πρακτικοί. Αν ένα παιδί αρχίσει να πετάει αντικείμενα μέσα στην τάξη, αυτή η προσέγγιση δεν καταργεί εντελώς τα όρια?
Κοίτα, αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό εδώ είναι ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Δεν καταργούνται οι κανόνες. Ένα παιδί προφανώς και δεν μπορεί να πετάει αντικείμενα.
Άρα πώς επιβάλλεται το όριο, χωρίς να υπάρξει κάποια τιμωρία?
Η διαφορά κλείβεται στο πώς μπαίνει το όριο. Αντί για μια σκληρή, απρόβλεπτη τιμωρία που θα πείσει τον εγκέφαλό του ότι όντως κινδυνεύει, η εστίαση μεταφέρεται στη συναισθηματική ρύθμιση. Δημιουργούμε ένα ασφαλές πλαίσιο.
Να ηρεμήσει πρώτα.
Ναι. Το καθοδηγούμε να ηρεμήσει, να αναγνωρίσει τον εκνευρισμό του και μετά να κατανοήσει τον κανόνα χωρίς να νιώθει ότι δέχεται επίθεση.
Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί ένας υπερθερμασμένος υπολογιστής δεν κρυώνει μόνος του. Ειδικά αν ολόκληρο το δωμάτιο φλέγεται. Αυτή η σταθερότητα δεν μπορεί να προσφερθεί από ένα μόνο άτομο.
Όντως, είναι αδύνατον.
Διαβάζοντας τις πηγές, είδα ότι τα συστήματα υποστήριξης του παιδιού μοιάζουν με, ας πούμε, διαδοχικά αμορτισέρ, όπου ο εσωτερικός κύκλος είναι η οικογένεια.
Ακριβώς. Και αυτά τα αμορτισέρ είναι απολύτως απαραίτητα. Η οικογένεια είναι η βάση. Αν όμως αυτός ο κύκλος λυγίσει υπό πίεση, ο επόμενος πρέπει να απορροφήσει τον κραδασμό.
Δηλαδή το σχολείο και οι εξωσχολικές δραστηριότητες.
Ναι, ένας δάσκαλος ή ένας προπονητής μπορεί να του δώσει την αυτοπεποίθηση που λείπει στο σπίτι. Και ακόμα πιο έξω βρίσκεται η ευρύτερη κοινότητα.
Κοινωνική λειτουργή, παιδίατροι.
Ακριβώς. Ο ρόλος τους δεν είναι απλώς να επεμβαίνουν μετά την καταστροφή, αλλά να λειτουργούν προληπτικά κάνοντας αξιολογήσεις αναγκών, να αποτρέπουν καταστάσεις πριν φτάσουμε στην κακοποίηση.
Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά όμως όταν όλα τα αμορτισέρ καταρρεύσουν ταυτόχρονα? Γιατί τα αποτελέσματα που εξετάζουμε είναι καταστροφικά. Μιλάμε για χρόνιο στρες, μειωμένη μνήμη, σχολική διαρροή.
Μέχρι και τεράστιο κίνδυνο εμπλοκής με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
Πώς διασφαλίζεται λοιπόν η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε επαγγελματίες και οικογένειες για να αποφυχθεί αυτό το ντόμινο συνεπειών?
Αν το συνδέσουμε με τη γενικότερη εικόνα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Συλλογική εκπαίδευση πάνω στο τραύμα.
Δηλαδή, να μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα.
Αυτό ακριβώς. Όταν δάσκαλοι και γονείς εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τους ίδιους μηχανισμούς στρες, εξισορροπούνται οι δυναμικές εξουσίας. Σταματούν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον και γίνονται σύμμαχοι.
Καταλαβαίνουν, ας πούμε, την πραγματική πηγή του πόνου αντί να τον στιγματίζουν, που είναι και το πιο κρίσιμο, νομίζω.
Σίγουρα. Η αξία αυτής της γνώσης ξεπερνά το σχολείο. Αφορά τον τρόπο που η κοινωνία αποκωδικοποιεί τον πόνο. Και, ξέρεις, αυτό εγείρει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα.
Για πες.
Αν γνωρίζουμε ότι το απρόβλεπτο περιβάλλον και η απώλεια ελέγχου επιδεινώνουν το τραύμα, μήπως ο σύγχρονος, εξαιρετικά γρήγορος, ψηφιακά χαοτικός τρόπος ζωής μας μιμείται πλέον τις συνθήκες του τραύματος?
Wow! Δηλαδή εξαγγλεί τα παιδιά χωρίς καν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δραματικό γεγονός.
Ακριβώς. Τα βάζει σε διαρκή εγρήγορση.
Μια ολόκληρη γενιά ακού μεγαλώνει με τον εγκέφαλο σε μόνιμη λειτουργία επιβίωσης. Ίσως λοιπόν το στίχημα δεν είναι μόνο πώς θα ξεκολλήσουμε τα παιδιά, αλλά πώς θα σταματήσουμε να χτίζουμε μια κοινωνία που κρατάει το δάχτυλο πατημένο στον συναγερμό. Ένα τρομερό σημείο για να το σκεφτούμε όλοι μας. Ευχαριστούμε που βουτήξατε μαζί μας σε αυτές τις πηγές.